Novinarin.
That was the shadow chancellor's discretion.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Slušate Novinarenje, ja sam Tatjana Gajović, dobro jutro. Glavne teme svetskih medija ovog jutra su: Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija održao je hitnu sednicu povodom situacije na izraelsko-palestinskoj granici, ali je završena bez zajedničkog saopštenja i odluke. Izraelski i palestinski ambasadori optuživali su se međusobno za kršenje međunarodnog prava. Na masovnim protestima u pojasu Gaze izraelske trupe ubile su 59 Palestinaca i ranile više od 2.500 ljudi. Ankara je tražila da ambasadori Izraela u Turskoj napusti tu zemlju, dok su Irska i Belgija pozvale na konsultacije izraelske izaslanike. Palestinski predsjednik Mahmud Abbas opozvao je palestinskog izaslanika iz Vašingtona. I još jedna vest iz sveta. State Department je saopštio da nema nikakvih informacija o tome da Pjongjang želi da otkaže planirani samit Sjedinjenih Američkih Država i Severne Koreje, na kome bi trebalo da se sastanu lideri dveju zemalja, Donald Trump i Kim Jong-un. Pentagon pojašnjava da je vojna vežba sa Južnom Korejom rutinska i isključivo odbrambenog karaktera, pošto je zbog te vežbe Pjongjang otkazao planirani sastanak na visokom nivou sa Seulom. Ovog jutra iz svetskih medija izdvajamo sledeće teme. Tržište Evropske unije pred sunovratom je zbog nemogućnosti da Italija formira vladu dva meseca posle izbora na kojima su pobedili anti-establishmentski pokret 5 zvezdica i anti-imigraciona liga, piše britanski konzervativni list Guardian. Italijanski lideri Luigi Di Maio i Matteo Salvini i dalje su u maratonskim razgovorima o formiranju vlade. Američki list Los Angeles Times ocenjuje da su italijanski populisti vođeni političkim gnevom, ali i osuđeni na rastuće nepoverenje građana, dok za sada neuspešno pokušavaju da formiraju vladu. Pobedničkom pokretu 5 zvezdica i ligi manjka i podrška predsednika Italije Sergija Mattarele, koji nije spreman da podrži baš svaki njihov dogovor. A Evropa i dalje nije spremna na novu italijansku vladu, tvrdi list Observer i dodaje da, iako je to činjenično stanje, ona marljivo radi na tome da je primi u zagrljaj. Problemi u Italiji su i tema novinarenja. Na vezi je dopisnica Radio Beograda iz Rima, Marinela Ražnatović. Marinela, dobro jutro.
Dobro jutro svim našim slušalcima i naravno vama, kolegama u studiju.
Marinela, šta koči formiranje vlade u Italiji i koje su vesti ovog jutra, pošto se stvari bukvalno menjaju iz sata u sat, sudeći prema italijanskoj štampi?
Pa jeste, ja mogu prvo da kažem ovako, globalno gledajući u Italiji klasično na sceni pravi politički sistemski haos. Ali ako odemo od preseka aktuelnog stanja, dakle do kraja ove sedmice najkasnije, znaće se da li će Italija dobiti žuto-zelenu vladu pokreta 5 zvezde i lige, ili će uslediti novi izbori, međutim u međuprostoru, jer do izbora ne bi moglo da dođe sada pre kraja godine, italijanski predsjednik Sergio Mattarella faktički bi predložio mandatara, što znači da bi Italija mogla da ima petu u nizu predsjedničku vladu, na što se ne gleda blagonaklono, čak niko, tako da kažem, počev od političkih, raznih političkih lidera, pa do građana, a jedino ko možda ima određene simpatije prema tome, to je totalno poražena na izborima Demokratska stranka i možda u određenom smislu lider Forze Italije Silvio Berlusconi, koji je upravo pre nekoliko dana kome je u stvari ukinuta presuda, što znači da može da se kandiduje na sljedećim izborima. Čak je vrlo zanimljiva i sada, zanimljivo sada njegovo čutanje kada je riječ o pregovorima koji čas idu pa čas zastanu, mada moram da ispravim da nije riječ o maratonskim pregovorima, pregovara se gotovo 7 dana, dakle za Italiju je to blitzkrieg pregovori, tako da definišem, ali šta je zapravo najveći problem? Najveći je problem što su bukvalno svi protiv vlade, žuto-zelene vlade, dakle pokreta 5 zvezda i lige, koji su definitivno potpuno drugačiji od svih dosadašnjih vlada, ne samo kada je reč u Italiji, već i o svim zemljama članicama Evropske unije.
Marinela, upravo to je sljedeće pitanje. Koje su posljedice izostanka formiranja italijanske vlade i na kraju uopšte vlade koja će tako izgledati, dakle posljedice po Italiju, ali i Evropsku uniju, s obzirom na to da je Italija jedna od zemalja osnivača Evropske unije, dobila izraženo evroskeptičko liderstvo koje se između ostalog zalaže i za reformu eurozone, možda čak i za njeno napuštanje?
Pa odgovor možda bude kontradiktoran. Ukoliko bi pet zvezda, pokret pet zvezda i Liga uspjele da sastave vladu, oni kažu da su već dogovorili program, da je sada samo pitanje premijera, sve je više u opticaju, opticaju model štafete, odnosno da određeni period premijer bude recimo Luigi Di Maio, a zatim da usledi mandat Matteo Salvinija. Dakle, ukoliko bi se formirala takva vlada, to bi tek bio problem za Evropsku uniju. Ukoliko se ne bi formirala ova vlada, a kao što sam rekla, onda bi predsjednik države Sergio Mattarella zasigurno predložio mandatara, znači neku umerenu političku ličnost. To bi u stvari bio čisti dobitak za Evropsku uniju, jer bi onda, što se tiče Italije i uloge Italije u Evropskoj uniji, sve išlo kao do sada. Dakle, Italija ne bi bila problem, uglavnom bi prihvatala sve odluke, čak i one koji su protiv interesa njenih građana. Šta je to što je posebno, tako da kažem, juče uznemirilo pre svega Brisel, odnosno birokratiju u Briselu? To je obelodanjivanje nacrta programa od 20 tačaka za koji su odmah lideri pokreta pet zvezda i lige rekli da je to predlog nacrta koji uopšte ne važi. Šta je u njemu vrlo uznemiravajuće za Evropu? To je da se traži otpisivanje javnog duga od 250 milijardi evra, zatim izlazak iz eurozone i ukidanje sankcija Rusiji. Kao što sam rekla, pomenuti lideri odmah su rekli da to ne važi, da nema govora o izlasku iz eurozone. Što se tiče 250 milijardi ukidanja javnog duga od strane Evropske banke, to i dalje ostaje, zbog čega je evo danas su odmah reagovalo naravno tržište, zabeležen je pad Milanske berze. I treća stavka, ukidanje sankcija Rusiji.
To je pitanje koje se postavlja već nekoliko dana i u svjetskim medijima. Govori se da bi Italija mogla da postane glavni saveznik Rusije u Evropskoj uniji. Dakle, šta bi to donelo i Italiji i Evropskoj uniji? Da li je to uopšte moguće?
Italija pa zasigurno ne bi bila saveznik, ali bi Rusije, ali bi jednostavno insistirala recimo na svim sastancima kada se odlučuje o produšavanju sankcija ili možda uvođenju novih, da do toga ne dođe, ili bi recimo čak možda izdvojila mišljenje i tako dalje, jer Italija smatra, odnosno njeni mladi novi lideri smatraju da Rusiju nikako ne treba tretirati kao protivnika, već naprotiv kao partnera, pre svega kao ekonomskog partnera. A zašto? Zato što sa raznim evropskim odlukama koje su ipak dominantno bile donete na osnovu pritisaka iz Vašingtona. Italija beleži enormne gubitke ekonomske, dakle reče o desetinama milijardi evra, bilo kada je reč o sankcijama Rusiji, zatim haotičnom bombardovanju Libije, zatim ratu u Iraku, ratu u Siriji i naravno sankcijama prema Iranu. Jer glavni partner, tako da kažem, i Libije i Irana bila je Italija, jedan od stvari od glavnih partnera, i dakle to su enormni gubici upravo zemlje koja ima vrlo slab mali rast, privredni rast, zatim veliku nezaposlenost.
Dakle, ako sumiramo, Italija je suočena sa nerešenim pitanjem borbe za suzbijanje migracija, u ogromnim je dugovima, ima jako lošu demografsku sliku i najniži ekonomski rast među osnivačima Evropske unije. Kako će onda italijanska evroskeptička vlada koja se iščekuje ubediti investitore da nastave sa radom u toj zemlji?
Pa vrlo teško, barem u prvo vreme, ukoliko recimo, ukoliko se pokaže da je vlada pogrešila u svojoj proceni, dakle od daljih investicija nema ništa. Međutim, ja moram samo jedan vrlo plastičan primjer da navedem, zašto se također bune lideri koji pregovaraju, posebno Matteo Salvini. Dakle, Italija izdvaja za evropski budžet 20 milijardi evra, od toga se vrati 12 milijardi evra, dakle 8 milijarde se raspoređuje ka drugim zemljama, posebno novim zemljama članicama, među kojima i Slovačkoj. Šta se dešava ovde? Strani investitori koji su ranije došli u Italiju zatvaraju ovde firme koje inače dobro posluju, da bi ih izmestili u Slovačku, to je upravo primer, dakle da bi ih izmestili u Slovačku, gde se radnici dobijaju platu trećinu vrednosti onoga što primaju ovde u Italiji. Dakle, kako se zatvara krug? Dakle, Italija daje pare Evropi, koja između ostalog daje Slovačkoj, a Slovačka daje beneficije stranim investitorima da bi oni došli kod njih koji napuštaju Italiju. Šta to govori? To govori da su odluke Evropske unije maksimalno kontradiktorne i da definitivno nešto mora da se promeni. I primjer Italije, upravo fantastičan primjer da definitivno Brisel mora da se pokrene sa mrtve tačke kada je reč o novim reformama koje, kao što znamo, neprestano odlaže od izbora do izbora. Sjetimo se, prvo su bili dramatični izbori u Holandiji, zatim u Francuskoj, sledila je Nemačka, pa Italija, da bi sada ponovo sve bilo zaustavljeno zato jer se čekaju evropski izbori sljedeće godine. Znači, tri godine se bukvalno ništa ne dešavlja u Evropskoj Uniji, iako glavni čelnici, pre svega francuski predsjednik Emmanuel Macron i kancelarka Angela Merkel, također smatraju da su neophodne reforme. E, sada je tu Italija sa svojim novim liderima koji pokušavaju da formiraju vladu, koji otprilike lupaju rukom o sto, što, kao što znamo, u Evropskoj Uniji niko ne voli, morate da budete politički korektni. Dakle, lupaju rukom o sto i kažu, e, ovako ne može više. Dajte da sednemo, da vidimo kakve smo odluke doneli, da li aktuelna situacija može da postoji na takvim odlukama, odnosno da primenjuje takve odluke, ili jednostavno moramo da ih iščitamo na drugačiji način i da ih menjamo prema realnim potrebama.
Zanimljivo je, dakle, kako će Evropski parlament izgledati sljedeće godine, dakle 2019. Dakle, kada se budu birali novi parlamentarci. Dakle, imaćemo desničare iz Mađarske, levičare iz Grčke, imaćemo iz Poljske, gdje je velika institucionalna kriza i neslaganje sa Evropskom unijom, sada dolazi tu i Italija. Kako će taj Evropski parlament izgledati, a uz sve to Evropska unija se i distancirala od Italije, što je njen svojevrsni poraz, dok s druge strane, evo, Zapadnom Balkanu, danas je samit, počinje samit posvećen Zapadnom Balkanu u Sofiji, dakle Zapadnom Balkanu nudi nekakvu perspektivu. Šta je u celom tom, u celoj toj zbrci zapravo budućnost Evrope i regiona, dakle sudeći prema sadašnjem stanju?
Pa očigledno je da Evropa mora da se proširi ako hoće da se zaokruži. Jednostavno sa određenom crnom rupom u svom središtu ne može da postoji. Druga stvar, definitivno je, kažem, Italija to pokazuje, da mora da se takođe u hodu, mora radikalno da se menja, jer definitivno ne funkcioniše kako je zamišljena i kakva je danas. Ne zaboravimo tu vrlo važnu stavku, čak odlučujući političko-ekonomski šamari koje Evropska unija svakodnevno prima od dojuče neprikosnovenog strateškog partnera Sjedinjenih Američkih Država, odnosno njenog sadašnje aktuelnog predsjednika Donalda Trumpa. Dakle, i to je određeni vid otrežnjenja za Evropsku uniju, i ono što se definitivno profiliše, a to je da njeni glavni lideri, upravo one koje sam spomenula, Macron i Merkel, će morati što pre da sednu i da odluče šta i kako dalje, jer na ovaj način se neće moći ići dogled, a svetska situacija je takva da jednostavno Evropa mora da se čuje, pre svega naravno politički, jer kao što smo sada videli, potpuno je nema i gluva, nema je nigde, ne odlučuje ništa, ne učestvuje u glavnim odlukama, osim što klima glavom i recimo podiže ruku. Dakle, ono što je neminovno i čini mi se što sada je neki vide spina iz Italije, a to je da Evropa definitivno mora da se promeni, i to pod hitno, uključujući naravno i proširenje kada je reč o Zapadnom Balkanu.
Hvala,
neće moći da opstane.
Zahvaljujem, bila je to dopisnica Radio Beograda iz Rima, Marinela Ražnatović. Svakako je izvesno da Italija kao treća najveća ekonomija eurozone može da odredi mnoge buduće odnose u Evropskoj uniji, sledeći period biti, naredni period biti ispit za populiste u Italiji i njihovu stvarnu snagu, kako će da unesu novu atmosferu u Evropskoj uniji. Slušali ste Novinarenje, ja sam Tatjana Gajović, prijatan dan.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Talasanj. Zašto se teške reči olako javno izgovaraju? Da li se neodmeren govor među političkim protivnicima prenosi u svakodnevni život građana? O kulturi dijaloga i kreiranju javnog mnjenja u emisiji govore sociolog Vladimir Vuletić, profesor Filozofskog fakulteta, dr. Neven Cvetićanin, naučni saradnik Instituta društvenih nauka i docent Dušan Spasojević sa Fakulteta političkih nauka. Talasanje u 11.05, autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.